Vi siger tak for velkomsten. Vi har glædet os til at skulle til Fiskebæk i aften. Det er helt sikkert. Det er et dejligt sted at komme. Og det er dejligt at være godt at være sammen om Guds ord. Jeg sad faktisk og tænkte på nu. Det er ret typisk, at vi rykker lidt ned bag i lokalet. Sådan. Men nu er det ikke så stor lokal her, så det gør jo ikke noget. Men jeg var til et møde en gang, hvor i et stort lokal, og det var faktisk et eller andet store missionshus i Skjern, og der var folk så rykket helt ned bagved. Og det var Egil Ditlefsen fra Hvidebæk, der skulle tale, og så sagde han til mødelederen, enten så får du folk til at rykke herop, eller også så flytter du prædikestolen ned, hvor de er. Og det sagde han jo så til folk, og så rykkede de alle sammen op foran. Men så langt er du nu slet ikke her, så det ikke kan gå. Så det er rigtig fint. Jeg har tænkt noget på det, vi skulle være sammen om. Selvfølgelig har jeg tænkt på det. Og jeg har her på en tid, sådan i mine tanker, beskæftiget mig meget med tilgivelse. Og det kan have forskellige årsager. Syndsforladelse. Er det det samme? Undskyld. Og så videre. Og det er så især med tilgivelse og ordet, begrebet tilgivelse og syndsforladelse, jeg har sådan beskæftiget mig med. Og så læste jeg for en tid siden sådan en klumme af Jens Ole Christensen i Kristi Dagblad, hvor han er inde på det. Det kan være, der var nogen af jer, der læste det. Men nu var det jo noget, jeg sådan havde lidt i tanker i forvejen. Og der skelner han faktisk til en vis grad mellem de to begreber. Og han sagde, at han var især kommet til at beskæftige, eller skrev noget i retning af, at han var kommet til at beskæftige sig med det, fordi hans konfirmander tog han problemet op sammen med hvert år. Og det var påfaldende, eller det var i hvert fald for ham, påfaldende så forskelligt, man så på det. Der var ligesom to muligheder. Hvad er det at få sin synd forladt? Og der var ligesom to opfattelser af det, og hvor nogen de sagde, det er, at du kommer væk fra synden. Men jeg læste i hvert fald det, han skrev sådan, at nogen af jer læste det. Nej, men det er jeg glad for, så bliver jeg ikke afsløret i, at han misforstod ham. Men han forklarede det på den måde så, at det er faktisk synden, der forlader dig. Du bliver friet for den. Og det synes jeg er et fantastisk virkelighed at arbejde med. Det er synden, som bliver fjernet i dit liv. Det er tilgivet. Ja, Gud tager den væk. Og i den forbindelse kom jeg så til at tænke på den store forsoningsdag, som vi læser om i det gamle testamente. Det er jo jødernes, efter min mening, største højtid, eller må have været den store forsoningsdag. Hvordan var det? Det foregik. Og den skal vi, det er faktisk en lang tekst, så vi skal ikke læse den, men jeg skal komme ind på den i hvert fald på et tidspunkt. Men det, som skal være vores udgangspunkt, det er, hvad det nye testamente siger. Der er et par vers, vi skal læse sammen. Et fra Matteus evangeliet og et fra 1. Peters brev. Et par vers der. Men inden vi gør det, så skal vi bede. Herre, vi takker dig for dit ord, og at vi har det så rigt mål. Og tak, at vi får lov til at samles om det her. Og så beder vi om, at du vil åbenbare det for os, at det må blive til glæde og velsignelse for os hver især. Vil du åbne det for os? Amen. Og vi skal så læse, som sagt, fra Matteus evangeliet kapitel 1, og det er egentlig juleevangeliet, kan man sige, hos Matteus. Og så skal vi også se om i 1. Peters brev, kapitel 1. Og I må gerne blive siddende, men vi læser de vers i Jesu navn. Fra Matteus evangeliet, det er side 859. Og det er det første kapitel, vers 21. Og det er faktisk Josef, derfor det er jo videre af englen. Og englen siger sådan til Josef, at Marie, hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Og så kommer det. Han skal frelse sit folk fra deres synder. Og så bad vi om på 1014. Og 1114, undskyld. Og der står i det første kapitel hos Peters første brev, vers 10. Det er den frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den noget, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme som Kristi ånd i dem pegede på, når den forudvidnede om Kristi lidelser og den hellighed, der skulle følge. Herlighed, ja, som skulle følge. Amen. Det var altså den frelse, og det kan man jo så få til at hænge sammen, der man kan sige, jeg har ligesom stykket det sammen, men det er den frelse, som profeterne granskede og grundede over. Hvem var det? Ja, det er vi ikke i tvivl om. Det var frelsen i Jesus. Det første sted i Bibelen, hvor vi læser om, at Jesus skulle komme, det er i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15b, hvor Gud siger, kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Og slangen skal bide hendes afkom i hælen. Hvem siger det? Ja, det siger Gud til Adam og Eva, efter syndefaldet. Umiddelbart efter er det Guds klare tale. Det er jo ikke overgivet til nogen, fordi det var faktisk ikke nogen andre til at sige det til Adam og Eva. Gud talte selv. Senere der talte han ved sine profeter, og han talte også gennem ritualer. Og det kan man jo sige, det har vi også i dag. Det er for, at det skal stå stærkt for os. Vi både hører det, men vi får det også vist. Ritualerne er med til at vise os, og endda også smage. Kvindens afkom skal knuse. Der er ingen tvivl om, at Eva hun lader mærke til det. Og Adam også. Men vi ved, at Eva bed mærke i det. Det kommer jeg tilbage til. Gud Herren, han talte til mennesker, og de mærkede, at han havde et ærende. Der skulle komme en, der kunne knuse slangens hoved. Det var et stærkt vidnesbyrd, for de var klar over, at slangen var uovervindelig ved menneskelig kraft og styrke. Det budskab skulle ud, og det tror jeg i hvert fald, som sagt, Eva var helt med på. Men det var de profeter, som Gud kaldte. Det var de også. Både profeter og mange andre har forkyndt det. Almindelige mennesker, som Gud kaldte. Da Jesus får til himmels, ifølge Markus 16, vers 15, så havde han egentlig bare en kort tale. Den er så lidt anderledes hos nogle af de andre, så han sagde åbenbart mere, end det Markus refererer. For han siger kort og godt. Han sagde, gå ud og forkynd evangeliet Gå ud i verden og prædik evangeliet. Gud, han havde et ærende. Jesus havde et ærende, at evangeliet skulle forkyndes. Augustin, han siger, det skal forkyndes om nødvendigt med ord. Det kan nemlig også forkyndes i gerninger. Jeg ved ikke, hvor gode vi er til det, hverken det ene eller andet. Men det bliver vi heller ikke spurgt om, vi er. Fordi det er egentlig ikke det, vi skal gå mest op i. Det, vi skal gå mest op i, det er det ord, vi hører, og vi ser, og vi smager. Og når Guds ånd får lov til at virke, så opstår der, så virker Guds ånd. Det er det, vi kalder åndens frugt. Gå ud i verden og forkynd, fordi der er brug for det. Mennesker skal frelses. Slangens gift skal gøres uskadelig. Lige efter, at Adam og Eva havde syndet, lød evangeliet. Altså, slangen skal gøres uskadelig. Det var evangeliet. Det vil ske, og det skete med Jesus. Det vil ske, sagde Gud, og han står ved sit ord. Som Jeremias siger, eller Gud udtaler gennem Jeremias, jeg våger over mit ord, fordi det skal fuldføres. Det skal fuldbyrdes, det jeg vil. Da jeg i 1968 rejste til Herning, helt fra Ølgod, en lang rejse for at studere på Herning Seminarium. 1968, det var ungdomsoprørets år. Og jeg havde egentlig ikke mødt andet af det, end at jeg kunne stole på, hvad Bibelen sagde. Jeg havde en troende kvinde til kristendomsundervisning i realen. Men nu bliver det noget helt andet. En bibelkritisk undervisning. Jeg mødte også mennesker, som stod med begge ben plantet på sand bibelsk lære. Men sandheden om synd og nåde blev det sat spørgsmålstegn ved. Og mange sagde egentlig, de trænger bare om, jeg kan huske, der var en, der sagde til mig, de trænger egentlig dybere ned om bag ved evangeliet. Og det er jo faktisk det, de ikke gjorde. De så ikke dybden i evangeliet. Det var sandheden. I 1970'erne, der blev paragrafen om kristendomsundervisning i folkeskolen, den blev fjernet ud af folkeskolens formålsparagraf. Og det gav nogle vældige reaktioner og mange diskussioner. Og nu når jeg så frem til det, som jeg godt vil nævne. Jeg fik en lille pjæse, og jeg har den frem nu her. Jeg har haft den frem et par dage og læst lidt i den. Jeg købte den nok dengang. Det var en lærer ude i Engesvang. Han skrev en lille bog, en lille pjæse, hvor han har som overskrift, skal det centrale i kristendommen forties i folkeskolen for vores unge mennesker, for vores børn. Det var et stort spørgsmål. Skal det centrale forties i kristendommen? For det er jo det, man ville med den bibelkritiske undervisning. At det centrale, syndernes forladelse, du må endelig ikke nævne synd, for det giver trauma. Ja, hvis ikke vi kommer længere, så kan det gøre det. Men der er nemlig et videre perspektiv i det, og det er syndernes forladelse. Profeterne, de granskede og grublede over det. Kan det virkelig passe? Og hvad er det? Skal det centrale forties? Det centrale, det burde vi jo tale om, når som helst. Der er selvfølgelig også andet, vi skal tale om. Men det centrale, ja, det er det vigtige. Det er det alt afgørende. Det er Jesus som person. Det er syndernes forladelse. Det er jo hans ærende. Han er ikke bare en vigtig historisk person, men han er vor redning. Det har været det vigtigste for menneskene siden syndefaldet. Og jeg sagde før, at Eva var egentlig klar over det. Og derfor kalder hun sin første fødte Kain. Kain. Og når vi siger Kain, så lyder det måske ikke særlig positivt. Men det betyder faktisk, at jeg har fået en søn. Han er Herren. Det kan måske også oversættes ved, jeg har fået en søn ved Herren. Jeg har en gammel bibel fra 1871. Og i den står der, ikke som i vores oversættelse, jeg har fået en søn ved Herren, der står, jeg har fået en søn, han er Herren. Hun troede det, som englen havde sagt. Kvindens afkom skal knuse slangens hoved. Jeg har faktisk fået det bekræftet i Asenfeldt Hansens bog, Guldgruppen. Han nævner det. Hun troede, at nu var frelsen der. Men det gik mange år. Men Eva var med til at føre slægten videre, selvom det ikke lige var den afkom, hun tænkte, da hun gav ham navnet. Så det er sandt. Der skulle fødes en, som skulle knuse slangens hoved ind i Evas slægt. En af dem, der kom senere, som også var med til at bringe evangeliet videre, det var Nora. I 2. Peter 2:5, der står faktisk, at han var retfærdighedens forkynder. Jeg hørte det for mange år siden og tænkte, jamen sagde Nora egentlig noget? Ja, det gjorde han jo. Men vi hører ham ikke, ifølge Bibelen. Vi har ikke mange ord af ham i Bibelen. Men han var retfærdighedens forkynder. Det vidste Peter. Abraham var også med til at forkynde. Han var den næste af de store, måske. Der står om ham, at Gud kaldte ham profet. Han er min profet. Det siger han faktisk til kong Abimelech. Gud talte til fyrste, til filisterkongen Abimelech, og sagde, den mand, det er min profet. Gud havde sendt ham. Han brugte mennesker til at forkynde, til at bringe evangeliet videre. Selvom Gud havde sagt det, kvindens afkom skal knuse slangens hoved, så skulle det siges igen, igen og igen. For vi mennesker, vi er så tilbøjelige til at glemme, og derfor sendte Gud mennesker med ordet, så det kunne blive sagt igen og igen. Eva, Noah, Abraham, profeterne, og også ritualerne, ofringerne, som man havde i det gamle testamente. Vi skal se lidt på den store forsoningsdag, som der står i 3. Mosebog, kapitel 16. Og som sagt skal vi ikke læse det hele. Den store forsoningsdag peger jo hen på vores påske, hvor al vores synd blev lagt på Jesus. Men man havde et ritual der i gammelt testamentlig tid, som Gud havde indstiftet her i 3. Mosebog 16. Her læser vi om, at ypperste præsten, og i første omgang er det Aaron, men det gælder også de senere ypperste præster, han skal ofre, det er faktisk vers 11 til vers 14, der står om det, at Aaron skulle ofre en tyr til soning for sig selv og sit hus. Og jeg undrede lidt over, at for Aaron og hans hus, der skulle ofre sit tyr, en tyr. Men for hele folket skulle der kun ofres en buk. Det kan jeg ikke give nogen forklaring på, for det var sådan. Men sådan var det altså. Til soning for Aaron selv. For han var ikke syndfri. Han er ikke som vores himmelske ypperste præst, Jesus, der er uden synd. Denne jordiske ypperste præst, han var ikke uden synd, og derfor skulle der simpelthen ofres en tyr til soning for ham. Så står det i vers 15-19, at Aaron skal ofre en buk til soning for hele folkets synd og overtrædelser. Og når han er færdig med disse ofringer, som er et billede på, at Herren fjerner synden fra menneskene, for det er det, det er et billede på, så at de kan se det. Det gælder for hele folket. Synden er sonet. Men egentlig kun ifølge Nytestamentet, og måske andre steder Hebræerbrevet især, det er midlertidigt indtil det evigt gyldige offer kom, Jesus. Når ypperste præsten så er færdig med det ritual, disse ritualer, så skal hele denne kæmpe bunke af synd, som er fjernet fra disse mennesker. Vi kan tænke på skyldbrevet, som vi kan læse om i anden, i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14 og 15. Skyldbrevet, der blev naglet til korset, fjernet fra menneskene. Men her er det så lidt andet. Han skal føre en anden buk frem nu, og så står der, at Aaron, og det er ifølge vers 21 og 22, og det omtales også i vers 10 her, i 3. Mosebog 16, så skal Aaron lægge begge sine hænder på bukkens hoved og bekende al folkets synd og overtrædelse. Og så skal bukken af en mand, som er forberedt på det, det er lagt til rette, så skal bukken føres ud i ørkenen. Det står i Bibelen, at det er en mand, som er reddet til det. Han har vidst, hvad han er med at gøre. Bukken skal føres ud til Azazel, og Azazel nævnes faktisk kun 3 eller 4 gange i Bibelen, og det er her i det kapitel. Men igen, ifølge Assenfeldt Hansen, så er Azazel de onde ånders fyrste, altså djævlen selv. Så skal bukken, som har modtaget hele folkets skyldbrev, den skal føres ud i ørkenen til sig selv. Fra denne af sig selv, djævlen, stammer al synd. Og nogle gange så ser vi, at han kan simpelthen få det hele tilbage i hovedet igen, hvis der er en eller anden, vi er utilfredse med. Og det er faktisk det, der foregår her. Al synd. Ud i ørkenen med det. Væk fra mennesker. Han kan få det igen. For det er ham, der har formidlet det hele. Det får de lov til at se. De får lov til at se, at synden bliver lagt på bukken. Johannes Døber, han siger jo i Johannes Evangeliet, det første kapitel i vers 29, se Guds lam, som bærer verdens synd. Jeg vil lige nu kigge ind i den engelske bibel, for jeg kan huske, der var en, der sagde, i virkeligheden står der, som bærer verdens synd bort. Det står der faktisk i den engelske. Der står taking away. Han tager det bort. Væk med det. Ud i ørkenen. Hvorfor der? Ja, ørkenen er billedet på døden. Billedet på, der er ingen liv der. Alt er dødt. Der er ikke noget, der skal leve videre. De synder, som bringes derud, de er borte. De har forladt. De har forladt mig. Det er fantastisk, fordi så behøver jeg jo heller ikke have bøvl med de andre syndere og sige, hende der eller ham der, sådan og sådan og sådan. Var det noget med ham engang for længe siden? Min bror fortalte, at han for nylig mødte det. Det var en, der sagde til ham, var det også noget med ham? Og så sagde han til den her mand, ja, hvor var det nu, der var med mig? Og hvor var det nu lige, det var med dig, sagde han så. Hvis det er gjort op, jamen, så behøver vi ikke at pille ved det. Så behøver vi ikke være så interesseret i det. Max Lucado, han skrev om i en af sine bøger. Lad være med at overtage Guds arbejde. Det kommer du ikke godt fra. Det tilkommer Gud at hævne. Det tilkommer Gud at dømme. Hvis jeg skal til at gå i gang med det, så er det mistillid til Gud, siger han. Det er ham, der skal det. Det skal jeg ikke. Du kan trygt hvile i, at han gør det godt nok. Det er ikke mit område. Jeg har en lille god historie, som jeg har kendt nogle år, og det er en, det er faktisk Mia, ja, hvad hedder hun mere? En nordmand, som fortæller, at en norsk biskop for mange årtier siden, var på vej op langs den norske vestkyst for at føre tilsyn med præsterne. Og det gjorde han denne gang her, for tilsyn med deres undervisning af konfirmanderne, om de nu kunne det, de skulle. Og inde hos en præst, og han var faktisk ret nervøs ved det her, og de sad og snakkede inden, og præsten han vred sig lidt, og så sagde han til sidst, der er jo altså lige Ole, han kan ikke. Nå, sagde biskoppen, og det var dengang, der kunne man jo banke det ind i folk med klø. Så det hæftede han sig ved, og han hed så Ole. Ole kan jeg ikke rigtigt. Nej. Men det kan være, at præsten kunne heller ikke få det ind i ham. Så kommer de det ind, og undervisningen går i gang. Eller overhøringen var det jo, for det var biskoppen, der tog over. Og han hørte dem i stoffet. Og det gik. Og så til sidst, eller hen i forløbet, så siger han, Ole, for han kendte jo et navn hende, Ole, hvad kan du sige mig om tredje trosartikel? Og Ole sad nede bagved, det gjorde de dengang, hvis de ikke kunne noget, og han dukkede sig lidt i forvejen, så nu er han nødt til at skulle have hovedet frem. Og han kiggede op, og han var ikke stolt af det, men pludselig, så er det der. Så siger Ole, jeg tror på syndernes forladelse. Ja. Præsten, han sagde, eller biskoppen sagde ikke rigtig noget. Han blev lidt bevæget. Og så siger han, Ole, det er nok. Ole, det er nok for dig. Og det er nok for mig. Jo, for jeg har nær sagt, ypperste præsten, nu er det jo biskoppen, men det kan måske snart komme ud på det samme. Han var også en synder. Der skulle et offer til, også for biskoppen. Det store, evigt gyldige offer. Det er nok for mig som biskop. Men det er også nok for dig, Ole.